Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedeljak, početak radne sedmice, 30. avgust, najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Šef diplomatije Tajlanda boravi u zvaničnoj posjeti Podgorici, jedna od tema, kako se i očekivalo, bio je Taksinšina vatra odbjegli tajlandski premijer koji ima crnogorsko državljanstvo. Princ Nikola Petrović Njegoš pozvao vladu u Pariz na pregovore o rješavanju statusa dinastije njenih nasljednika. U Hagu završne riječi na suđenju hrvatskim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču. U pucnjavi u Bratislavi naoružani napadač ubio 6, ranio 14 osoba. Vulkan na Sumatri, poslije 4 vijeka, ponovo aktivan, evakuisano preko 20.000 osoba. I sadržaja emisije za Crnu Goru. Mještani sela Zbljevo blokirat će deponiju termoelektrane Pljevlja ukoliko im nadležni već danas ne obezbijede iseljenje ili plate rentu zbog zagađene životne sredine. Mještanin Vladimir Stanimirović.
Mi više ne branimo samo naša imanja koja su praktično uništena. Mi branimo naše živote koji su ugroženi. Jer više nije moguće otvoriti prozore ili vrata da se može provjetriti kuća.
Poslušajte i šta Nikšićani kažu o najnovijim poskupljenjima u pekarama, na pijaci i u marketima u tom gradu.
Ne treba lebe se poskuplje, a za ovo paradajz i ovo, pa ne znam, to slavka, za hleb ne bi trebalo.
Užas, ja ću vam kazati, užas. Podajde se, podajde se centi, baš puno znači, meni makar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pravna zastupnica princa Nikole Petrovića Tanja Turkin-Špičanović pozvala je predstavnike vlade u Pariz na direktne pregovore o nacrtu zakona o statusu dinastije Petrović. Praunuk posljednjeg crnogorskog suverena princ Nikola ocijenio je skandaloznom izjavu premijera Mila Đukanovića kako njegove reakcije na prijedloge vlade o statusu dinastije Petrović diktiraju njegovi pravni zastupnici. Da li to znači da predsjednik vlade smatra da ja nisam u stanju da imam svoje sopstveno mišljenje i analizu povodom nacrta zakona o statusu dinastije Petrović? Pita princ Nikola. Elektroprivreda Crne Gore angažovala je privatnu agenciju da je pomogne u naplati dugova, od kojih stotinu najvećih duguju oko 600.000 eura. Ukupan dug domaćinstava, institucija i kompanija sada premašuje 170 miliona eura. Tužilaštvo i odbrana počeli su iznošenje završnih riječi na suđenju hrvatskim generalima Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču. Tužilaštvo ima 6 sati za završnu riječ, a svaka odbrana po 2,5 sata. Optuženici se terete za ratne zločine nakon operacije Oluja u ljeto 95. godine. Ni odbrana nije poricala da je zločine bilo, ali se protivi odgovornosti svojih branjenika. Bivši direktor policije Republike Srpske Dragomir Andan počeo je štrajk glađu ispred prostorija OHR-a u Banja Luci. Andan traži da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko još jednom preispita sve okolnosti njegovog smjenjivanja 2007. godine. Državljanin Srbije uhapšen je u grčkoj luci Igumenika pošto je policija u njegovom kamionu otkrila 100 kg heroina, saopštila je grčka obalska straža. Vozač kamiona uhapšen je prilikom ukrcavanja na trajekt za Italiju sa teretom droge namijenjenim vjerovatno evropskom tržištu, javila je agencija Beta.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Naoružani napadač ubio je 6, ranio 14 osoba u slovačkom glavnom gradu Bratislava, javili su slovački mediji. Ubijene su 4 žene i 2 muškarca, dok je 13 osoba ranjeno, izjavila je slovačkoj agenciji TASR Dominika Sulkova iz Nacionalne spasilačke službe. Reuters navodi da je policija odbila da komentariše taj incident, navodeći da će se kasnije oglasiti. Vulkan Sinabung na ostrvu Sumatra, koji je ponovo aktivan posle 4 vijeka, ušao je u drugi dan erupcije. Do sada je sa tog područja evakuisana 21.000 osoba. Nad Sinabungom nadvio se ogroman oblak vulkanskog pepela, a neki avioni morali su da skrenu s putanje zbog slabe vidljivosti. Francuski ministar spoljnih poslova Bernard Kušner izjavio je da je razmišljao da podnese ostavku zbog polemike u aferi protjerivanja Roma, ali je ocijenio da bi to izgledalo dezerterski. Kušner je rekao da mu je teško oko srca, imajući u vidu veoma specifične i teške uslove u kojima Romi žive, i da se pitao šta da uradi, te je pomislio na ostavku. Italijanska glumica Isabella Rossellini bit će predsjednica žirija 61. Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu, koji će se održati od 10. do 20. februara 2011. godine, saopštili su organizatori. Isabella Rossellini igrala je u filmovima Plavi somot, Divlje u srcu, Besmrtna ljubav i Odisej. I za kraj dvije sportske vijesti u znaku kojih protiče dan u Crnoj Gori. Naime, vaterpolisti Crne Gore pobijedili su Hrvatsku 11-9 na startu Evropskog prvenstva u Zagrebu. Crnogorska reprezentacija na tom prvenstvu brani titulu šampiona starog kontinenta osvojenu prije dvije godine u Malagi. A košarkaši Crne Gore plasirali su se na Evropsko prvenstvo koje će naredne godine biti odigrano u Litvaniji. Crnogorski reprezentativci su sinoć u Podgorici pobijedili Izrael 79-69 i sa 15 poena osvojili prvo mjesto u grupi A, čime se automatski kvalifikovali za učešće na prvenstvu Evrope u košarci.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. U Podgorici su se sastali šef crnogorske diplomatije Milan Roćen i njegov kolega iz Tajlanda Kasit Piromija. Pored uobičajenih govora o intenziviranju odnosa Crne Gore i Tajlanda, bilo je riječi o Taksinu Šinavatri, bivšem tajlandskom premijeru koji je dobio crnogorski pasoš, uprkos činjenici da su za njim vlasti Tajlanda raspisale potjernicu. Više detalja prenosi Esad Krcić.
Tajlandski šef diplomatije Kasit Piromija nije direktno odgovorio na pitanje da li je crnogorskoj vladi uputio određene zahtjeve pravne prirode u vezi kontroverznog Taksina Šinavatre, bivšeg tajlandskog premijera kome su crnogorske vlasti dale državljanstvo, uprkos činjenici da je u svojoj domovini osuđen na dvije godine zatvora zbog korupcije. Odgovarajući na pitanje, Piromija ipak pominje potrebu saradnje dvije zemlje.
We are working on this through Interpol.
Mi se prema ovom slučaju odnosimo kroz saradnju sa Interpolom. Njega su upozorili upravo crnogorski organi, crnogorske vlasti, da ne smije da zloupotrijebi privilegiju koju je dobio i da čini nešto što ne bi smio. Zajedno sa crnogorskim kolegama mi imamo puno posla pred sobom i morat ćemo u saradnji sa njima da radimo za dobrobit obje naše zajednice.
Nakon današnjeg sastanka šefovi diplomatija Crne Gore i Tajlanda, Milana Roćena i Kasita Piromije, održana je konferencija za novinare tokom koje su dva ministra govorili o sadržaju razgovora, odnosno o budućim aktivnostima za jačanje odnosa i saradnje dvije zemlje na ekonomskom i diplomatskom planu. Govoreći o slučaju Šinavatra, šef crnogorske diplomatije Milan Roćen je rekao da se zbog činjenice da je bivši tajlandski premijer dobio crnogorski pasoš, na Crnu Goru ne vrše nikakvi pritisci, a da od strane Tajlanda nije bilo nikakvih zahtjeva.
Dakle, nikakvog pravnog zahtjeva nije bilo od strane gospodina Piromije vezano za davanje crnogorskog državljanstva gospodinu Šinavatri. Zaista je bilo onako kako sam rekao. Na margini razgovora razgovarali smo o tome i konstatovali da to ni u kom slučaju neće uticati na razvoj dobrih odnosa između Crne Gore.
Roćen je iznio i novi ugao gledanja na slučaj Šinavatra i dobrobit koja iz njega proizlazi.
Da nije bilo toga, možda mi danas ne bi bili na ovom stepenu uspostavljanja dobrih odnosa između Crne Gore i Tajlanda. I na kraju, ne znam zaista da li će gospodin Šinavatra investirati u Crnoj Gori, ali Tajland očigledno hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Samo dva dana pred početak školske godine u Crnoj Gori još nije jasno kako će biti primijenjena odluka o uvođenju crnogorskog jezika kao službenog u obrazovni sistem. Dok u školama čekaju precizne uputstva iz Ministarstva prosvjete, direktori daju oprečne odgovore na to kako će sve funkcionisati u praksi. Opozicija u međuvremenu i dalje žestoko negoduje i najavljuje konkretne akcije. Dimitrije Jovićević.
Shodno izmjenama Zakona o opštem obrazovanju, učenici osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori od prekosutra će nastavu slušati na crnogorskom kao službenom jeziku. No, da li će umjesto predmeta maternji jezik i književnost, kako je do sada pisalo u školskim dnevnicima, izučavati crnogorski? I šta će biti sa onim đacima koji imaju pravo da se obrazuju na jeziku kojim žele? Pitanja su na koje smo od naših sagovornika dobijali oprečne odgovore. Za direktorku podgoričke škole Pavle Rovinski Marijanu Papić, za sada ne postoje nepoznanice.
Mi smo imali aktiv direktora. Širi aktiv, znači Podgorica, Danilovgrad, Cetinje. Predmet nije preimenovan. Baš zbog toga, da bi se svime udovoljilo, znači nastava jest na crnogorskom, ali u dnevnicima, u knjižicama i dalje ostaje maternji jezik. Vjerovatno do daljnjeg. Mislim da je to, opet da kažem, neko prelazno rešenje.
Sasvim suprotan odgovor dobili smo od direktora Srednje ekonomske škole u Podgorici Branislava Đukića. Prema njegovim riječima, nakon izmjena Zakona o opštem obrazovanju, jasno je da će se u školama izučavati crnogorski jezik i književnost.
Od 1. septembra, znači u dnevnicima će stati crnogorski jezik i književnost. Dobili smo taj jezički pravilnik u službenom listu, znači gdje će profesori morati da se normalno malo pripreme i da pogledaju to, a vjerovatno da će Zavod za posao dati detaljnije instrukcije.
Da li su već predviđena rješenja za one učenike koji žele da obrazovanje nastave na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi?
Zakon kaže, znači čitamo zakon i primjenjujemo zakon.
A kako to u praksi će da izgleda?
E, sada u praksi vidjet ćemo.
Kako će to u praksi da funkcioniše, posebno u nacionalno mješovitim opštinama kao što je Bjelopoljska, bit će poznato nakon današnjeg sastanka sa ministrom prosvjete Slavoljubom Stjepovićem, kaže nam direktor tamošnje gimnazije Mirko Kovačević.
Vjerujem da ćemo dobiti precizna obaveštenja o tome kako će to u praktičnom smislu biti realizovano. Mi naravno znamo da je izašao novi zakon o izmjenama i dopuna opštih zakona o obrazovanju u kome se kao službeni jezik navodi crnogorski jezik, ali da su tim istim zakonom predviđeni da u slučajevima da na određenom području živi viša ili manja grupa nacionalnih manjina, taj jezik može nazvati i drugačije.
Kakav god dogovor bude postignut, njegova primjena izazvaće velike probleme, ocjenjuje profesor Bjelopoljske gimnazije Novo Vuković i dodaje kako neće biti zadovoljan ako njegova djeca ne budu mogla da dobiju svjedočanstvo da su izučavala srpski jezik.
Koliko ne budu dozvolili da dobijemo u našim svjedočanstvima i diplomama da naziv jezika bude srpski, ja sada poručujem, ja ću svoje dvoje djece da ispišem iz osnovne škole Marko Miljenov, makar išao do Srbije, da oni tamo završavaju razred. Planiran se formira savjet za zaštitu srpskog jezika od roditelja, djećima, onda sigurno krenuti sa mjerama napuštanja nastave.
Na pitanje koje bi po njemu bilo najpravednije rješenje koje bi sve zadovoljilo, Vuković odgovara.
Treba dozvoliti svakome da na svom jeziku kojem želi da profesori predaju na crnogorskom, da profesori predaju na bosanskom ili bošnjačkom, da profesori predaju na hrvatskom, na albanskom i profesori na srpskom jeziku.
Ne mislite da bi to izazvalo konfuziju, da bi morali učenici da se dijele po grupama?
Pa to treba države i ministarstvo i vlada da razmišljaju sve u tome. Ali nasilno uvođenje nenormiranog jezika. Moja djeca taj jezik ne mogu učiti, a ni ja ne mogu moj jezik lomiti sa nekim novim slovima. Počeo sam da staram, pa nego više da pamtim nova slova da učim, tako da nije sam u poziciji da naučim ili bi želio da naučim ovaj novi jezik.
U međuvremenu opozicija i dalje oštro negoduje zbog uvođenja crnogorskog u škole i najavljuje konkretne akcije protiv, kako ističu, diskriminacije onih koji govore srpskim, a kojih je prema popisu iz 2003. više od 63%. Nova srpska demokratija javno je uslovila podršku novom izbornom zakonu ispravljanjem odluke vladajuće većine o uvođenju crnogorskog u obrazovni sistem. Podrška partijama koje su neka činile jezgro prosrpskog bloka u Crnoj Gori stigla je i od Pokreta za promjene, koje najavljuje da će inicirati izmjene zakona o opštem obrazovanju kako u neravnopravnom položaju ne bi bili i oni kojima je maternji srpski. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Na Međunarodni dan nestalih Međunarodni komitet Crvenog krsta objavio je podatak da se nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji još traga za 15.000 osoba. U Bosni se kao nestal vodi preko 10.000, u Hrvatskoj gotovo 2.500, dok je na Kosovu blizu 2.000 registrovanih nestanaka. A kakvo je stanje u Crnoj Gori? Za naš radio objašnjava sekretar Crvenog krsta u Podgorici Slobodan Kalezić.
dan nestalih lica i u Crnoj Gori obilježava se susretom institucija sa porodicama nestalih koji se potražuje sa ovih prostora, a Crveni krst Crne Gore ima evidenciju o licima koja se potražuju, tako da podaci korespondiraju sa evidencijom sa kojom raspolaže Međunarodni komitet Crvenog krsta i Vladina komisija za nestala lica. Od 66 nestalih lica koji se potražuju iz Crne Gore, 45 lica su sa Kosova, 15 lica iz Bosne i Hercegovine i 6 lica iz Hrvatske. Da kažem da Crveni krst Crne Gore aktivno učestvuje u radu državne komisije kao i institucije i udruženja koja su formirana. Kontakt sa porodicama se ostvaruje kako bi se pospješila aktivnost na planu, s obzirom da se ne možemo baš zajedno i u širem regionu pohvaliti sa nekim prevelikim rezultatima.
Bio je to sekretar Crvenog krsta u Podgorici Slobodan Kalezić. Mještani sela Zbljevu u okolini deponije pepela i šljake termoelektrane Pljevlja najavili su da će blokirati rad te deponije, a time i termoelektrane Pljevlja. To će, kažu, učiniti ukoliko im već danas ne budu ispunjeni zahtjevi, otkupljena imanja ili plaćena renta zbog zagađene životne sredine, javlja Sead Sadiković.
Svoje su zahtjeve dostavili nadležnim državnim organima i Elektroprivredi Crne Gore. Zbog zagađenja životne sredine traže da im se obezbijede uslovi za iseljenje iz njihovog sela ili da se plati renta za zemlju koju ne mogu koristiti, kaže jedan od mještana, Vladimir Stanimirović.
Mi više ne branimo samo naša imanja koja su praktično uništena. Mi branimo naše živote koji su ugroženi. Jer više nije moguće otvoriti prozore ili vrata da se može provjetriti kuća.
U 20 kuća na obodu deponije pepela i šljake termoelektrane život je nemoguć. U još 50 kuća moglo bi se opstati, ali traže nadoknadu zbog nemogućnosti korištenja poljoprivrednog zemljišta. Zato su prije pola godine pokrenuli akciju i ne žele da čekaju jesen na svojim zatrovanim imanjima. Odgovore čekaju do večera, a nakon toga moguća je blokada deponije, kaže Milko Kečina.
Na današnjem razgovoru će se vidjeti šta su oni rekli. Sada smo dali im rok do večera će štiti informacije oko njihovog razgovora. Sutra ćemo se dogovoriti šta dalje. Da li ćemo mi sutra blokirati ili ćemo, jer masa narod je narod, ne mogu ja sam da to odlučim, da li će im produžiti još mjesec dana dok tih istraživanja, pa ćemo se onda će. Tu će na tom sastanku doći i Italijan gospodin Malerba, koji je vlasnik od prilike 50 ili do tu negdje blizu 50% akcija, pa će da vide po naše tri tačke. Prva je znači davanje rente, zato što ne možemo koristiti proizvode jer su zagađeni. Druga tačka je ekspropriacija po zakonu koji je stupio u januaru ove godine, jer 300 metara od deponije ne smije biti ni jedna stambena zgrada, niti poljoprivredno imanje. I treća tačka je jedno klizište.
Kečine i Stanimirović kažu da je nedopustivo ignorisati jasne zakonske norme i zloupotrebljavati trpeljivost ljudi koji ne žele da prekinu proces proizvodnje u termoelektrani, a moraju da se izbore za svoje pravo na život.
Oni svim silama i nogama i rukama kopaju da nas omalovaže praktično i da razvuku na svoj teren. Oni ne priznaju ranija istraživanja koje su radile eminentne istraživačke kuće iz Beograda, iz Podgorice, koje su dokazale da postoji zagađenost, gama zračenja i tako dalje. Koje su dokazale da postoje radioaktivni elementi i njihov izotopi u šljakištu. Koje su dokazale da radioaktivna prašina non stop ide ljudima i u kuće i po poljoprivrednim imanjima i proizvodima. Oni to ne priznaju, hoće dodatna istraživanja koja po meni studeći će biti naručena i to bi bila kupovina vremena, čeka se neka možda zima, nešto tamo ovamo, da to prođe vrijeme, da se razbiju ljudi.
Još niko od državnih organa nije, malo je nešto gradonačelnik Krivalja prije tih 5 mjeseci najavio da je neminovno iseljenje sa tog dijela, ali dalje niko ništa više nije preduzeo. Međutim, oni to sve odugovlače, kreću sa nekim svojim zahtjevima novim da bi što duže to trajalo.
U početku rada termoelektrane selo je brojalo oko 70 stanovnika. Od tada pa do danas preko 50% stanovnika je umrlo. Većina stanovnika je umrlo od strašno teških bolesti. Ono što je ostalo, tu sad recimo ima 20 stanovnika od onih koji su tada bili.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
U nastavku idemo u Budvu i ova sedmica će u Budvi biti u znaku zasjedanja Skupštine opštine koja obiluju žučnim raspravama, ali gafovima zbog kojih mnogi prate direktan radio prenos, iako nema neizvjesnosti u donošenju odluka zbog apsolutne većine vladajućeg DPS-a. Zabilježila Jasna Vukićević.
Htio bih da pitam, da li je hotel Sveti Stefan otvoren ili nije?
Replika. Nije industrija kotrljajućih ležaja, kotorno industrija kliznih ležava. To je različito. Za kotrljanje trebaju kuglice. Ovaj put ne mogu da se složim sa predsjednikom Skupštine i svojim zetom. Kod mene je to drugačije.
Poslije ovog kolisanja sad ćemo morati malo da presječemo.
I da ponekad pogriješite i oštampate materijal i na srpskom jeziku i ćirilicom.
Dođite, jedite ko džo. Naprimjer, neko nije platio komunalije, sad bi da plati, da li on ima pravo da dobije popust? Svakako da.
Samo još pale gutači vatre.
A Nenadiću, samo možemo da vjerujemo na sportsku prognozu. Dragi drugovi, ako ćemo da miljamo Nenadića, moramo da podržavamo naše kadrove iz Budve.
Što mislite, zašto su oni farovi svaku večer iznad Budve? Ne možete vidjeti zvijezde. Ima tako tija budala kao ja što gledam zvijezde.
Koja je muka na vas da vi ovo morate da radite?
Zato što me bode u mozak Aqua Park, Top Hill, Budva Hill, golf teren na brdu Spas.
Nisu to naši sugrađani. Vjerujte da bih i oprostio onom našem sugrađaninu, čovjek koji je napravio i uložio i zadužio se da napravi malo kuće tu.
I sad su oni svi jako pametni, a u žargonu ulično to priče, to su vukovi, znate. To su sve biznismeni. A mi smo ovdje što smo fakultete završavali i ne znam ja šta, mi putujemo za 400 eura po cijeloj Crnoj Gori da primimo platu.
Navedena oprema isporučena i u skladištenu Vuci Bav 35 kontejnera od... Što neko reče, a gdje nijete to na neku moju livadu istovarili, bio bi bogat čovjek danas.
Mislim, o čemu se tu radi? Objekat o kome je riječ, kojega ste nazvali toaleti, je objekat od 380 kvadratnih metara, znači lako izračunati koliko košta po kvadratnom metru.
Gospodine Maroviću, nemam pojma. Kad je bio zemljotres 79. godine i kad sam istrčao iz kuće, naravno da nisam znao što se događa. Imali smo malu kuću pa su krši bili da vjetar ne nosi tigle, da mi je pao pored mene, ja istrčao, ne znam, padim krši iz krova. Što je ovo? Evo, ja čuo sam u bolju svijest tada bio, no sad kada voću. Ozbiljno, ja. A tada sam mislio, sa li ja u moju Budvu ili me neko na mjesec stica.
Htio bih da pitam, da li je hotel Sveti Stefan otvoren ili nije?
Čuli smo kako radio slušalce u Budvi zabavljaju odbornici u Skupštini opštine tog grada. A kako građani Nikšića komentarišu nove cijene hljeba, voća i povrća na zelenoj pijaci i nekih namirnica u marketima, u kakvim socioekonomskim prilikama dočekuju početak nove školske godine, zabilježila je Lela Štjepanović.
Talas poskupljenja zapljusnuo je prvo nikšićku zelenu pijacu, a cijena paradajza na tezgama je veća nego zimus. Potom su skočile cijene hljeba u gradskim pekarama sa 45 na 60 centi za veknu običnog hljeba.
Ne treba lebe se poskupljuje, a za ovo paradajz i ovo, pa ne znam, to slavke, za hleb ne bi trebalo.
Užas, ja ću vam kazati, užas. Po 10 centi baš puno znači, meni makar.
U gradskoj tržnici malo kupaca i bogata ponuda voća i povrća. Za tezgom, gospođa Bosa.
Paradajz jedino je skupio. Taj paradajz ove godine je krizan zato što su s Makedonom vezu prekinuli. A oni, mi smo imali povoljno paradajz zimus, jeftiniji nego sad, krompir 50 centi domaći. A ovo su se nabijali ispod ulice, to je već loši kvalitet, mnogo loše. Prošle godine je bilo krompira, bilo je i to po 25 centi da uzmeti kukoč. Sad je momentalno budvo je par kotor 70-80 centi. Biće sigurno, smo 70, ne vjerujem da će stjeri. Malo borovnica je poskupila i ovi šumski plodovi još.
Je li se žale mušterije na cijene?
Žale se svi. Žale se i da mogu dadeš 50 centi, a nekad mogu dadeš ovih po cijenu.
Da li narod manje kupuje ili više od kad se skočilo?
Voće manje. Voće vrlo manje, ali nema. Veresija se većinom kupuje i koja se vrlo teško vrati.
Znači, šta očekujete sad kad bude period zimnice? Šta će da raste?
Šta očekujemo? Sve. Spremiti se školu, zimnica i drva. I blokirano se svake strane i treba tome sve.
Zbog skoka cijena nekih proizvoda u regionu, u nekim marketima su veće cijene ulja, šećera i kafe, ali prodavci ne žele da govore u mikrofon. Ali kupci komentarišu.
Sve se dižu cijene, svega. Danas je cijena sitra druga. I ulje je poskupilo isto. Kafa, 40 i...
I nije samo hrana poskupila, cijena drva za ogrjev u odnosu na sredinu mjeseca u prosjeku je veća za 3 do 4 eura po metru kubnom.
30 eura metar.
Pita mi.
Jeste.
A bukva?
28 eura. Cijepana 35, 6 eura metar. Pa sve zavisi, znaš, ako od nužde na naroda neko ima kredite i tako, i onda dadnu jeftinije. To je neka realna cijena. Narod slabo para i tako.
A hoće li biti skuplja?
Pa ne znam, ne bi trebalo.
Opštinsko sindikalno povjereništvo Saveza sindikata Crne Gore uputilo je apel poslodavcima da ne podižu cijene osnovnih životnih namirnica u vremenu krize kada, kako kaže predsjednik povjereništva Branko Grdašević, građani ne mogu da prežive.
S obzirom na ovakvu krizu, kada Nikšić krizira vezano i za privredu, i jer sigurno je pogodila i globalna kriza i dosta doprinijela na svo ovo dešavanje, znači da ljudi žive vrlo u nezavidnoj situaciji, znači ne u okolnostima koje jednostavno ne mogu kraj s krajem, tako mi imamo informaciju od građana Nikšića.
Na pitanje je da prokomentariše šta znače nove cijene pred početak školske godine kada su kućni budžeti istrošeni opremanjem đaka za školu, Grdašević kaže.
Vjerovatno da nemaju, da dio poslodavac nemaju osjećaj kad je stvarno narod u krizi, znači kad ljudi nemaju kućni budžet ispod svih mogućih nivoa, znači nemaju osjećaja, nemaju taj feeling da osjete da jednostavno ljudi ne mogu da preživljavaju, a ni po ovim cijenama, a ne da se poskupe, da povećaju cijene.
Građani strahuju od novih poskupljenja.
I baš veliki udar. Veliko je 50 eura što sam mjesečno skrenjivala, nima uđep sad. Sad ne možeš skrajniti. To sa škola mora, sve će to da snignu cijeni još.
To ja još uvijek ne bih mogla reći da mi je užas, obzirom da imam i redovna primanja i ja se plašim. Da li lanac da se nastavi poskupljenje, toga se plašim. To je u stvari normalno.
A šta mislite o hoćem?
Hoću, uvijeđena sam da hoću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Čileanski rudari danas su među glavnim temama na međunarodnoj sceni. Danas bi trebalo da počne kopanje kanala kojim bi spasioci, kako očekuju, za 3 do 4 mjeseca mogli doprijeti do rudara. Mirjana Rakila.
Obiteljima rudara omogućen je jednominutni telefonski razgovor sa njihovim najmiljima koji su od 5. augusta pod zemljom. Prethodno su psiholozi upozorili rodbinu da u razgovoru moraju biti optimistični i nikako ne smiju pokazati strah ili druge emocije. Do sada su jedini i osobni kontakt obitelji s rudarima bile pismene poruke. Supruga jednog od njih, Karola Narvaez, kazala je kako je suprugu poručila da bude hrabrar, a on je stalno govorio i nisam mogla doći do riječi, rekla je Karola. Rudari imaju jaka oštećenja kože zbog vrućine i vlage, dostavljena im je suha odjeća, pa čak i madraci kako ne bi ležali na zemlji. U skloništu je temperatura 29 stupnjeva i vrlo visoka vlaga, što znatno utječe na fizičko i psihičko raspoloženje rudara. Ministar zdravlja Jaime Manalić prethodno je izjavio da su neki od rudara zapali u teške depresije. Objavljeno je da bi se spasiocima u utorak trebali pridružiti i stručnjaci iz NASA-e, koji inače pripremaju astronaute za višemjesečni boravak u svemiru. Prema planu B spasavanja, moguće je doći do zarobljenih rudara za manje od 2 mjeseca. Više se ne bi išlo na kopanje novog tunela, nego bi se specijalnim bušilicama proširila rupa kroz koju se sada dostavlja pomoć. Njezin promjer je za sad samo 12 cm, a trebao bi biti proširen na najmanje 66 cm. Iako ministar zdravstva ističe da je sve spremno za plan B, ministar zadužen za rudnike oprezan je u izjavama. Čile je već uvezlo specijalnu hidrauličku bušilicu koja bi trebala izbušiti prolaz kojim bi se potom slala kapsula koja bi izvlačila na površinu jednog po jednog rudara. Članovi obitelji od 22. augusta, kada je potvrđeno da su 33 rudara živa, kampiraju ispred ulaza u rudnik. Neki su već pokrenuli sudski postupak protiv vlade i vlasnika rudnika, koji je otvoren 2008. nakon što je duže vrijeme bio zatvoren zbog jedne nesreće.
I na kraju posjećamo ono najvažnije naslove. Šef diplomatije Tajlanda boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Jedna od tema, kako se i očekivalo, bio je Taksin Shinawatra, odbjegli tajlandski premijer koji ima crnogorsko državljanstvo. Princ Nikola Petrović Njegoš pozvao vladu u Pariz na pregovore o rješavanju statusa dinastije i njenih nasljednika. U Hagu završne riječi na suđenju hrvatskim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču. U Pucnjavi u Bratislavi naoružani napadač ubio 6, ranio 14 osoba. Vulkan na Sumatri nakon 4 vijeka ponovo aktivan, evakuisano preko 20.000 osoba. Bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Alšani i Predrag Tomović.